Tabakaleran zinema maite dugu. Tabakaleran zinema maite dugu. Tabakaleran zinema maite dugu. Tabakaleran zinema maite dugu. Urriko lehenengo astea. Udazken honetan zinegile garaikide interesgarrienetako bati eskainiko diogu atzera begirako bat. Pietro Marcellori. Horregatik urriaren batean hilabeteko lehenengo egunean, bere lehenengo luzemetraia ikusteko aukera izango dugu. Il pasatxo de la linea.
Era un capo del mio movimento. Sono stato arrestato, processato. Ho avuto un processo col questore di Bolzano, col questore di Trento.
Pietro Marcello kontatzen du 15 urte zituela, etxetik alde egin zuela, eta Parisera gauez joan tren bat hartu zuen. Handik aurrera, trenetaz maitemindu zen zuzendaria. Bere ustez trenek iragana atzean uzten dute, eta beti daukazu etorkizun aurrean. Venezia Siracusa, Milano Agrigento, Palermo Torino, Roma Palermo, Siracusa Roma, Roma Lecce, Milano Salerno, Napoli Bolzano, Napoli Milano, Torino Napoli, Venezia Lecce, Bolzano Lecce. Hauek dira Pietro Marcellok bere lehenengo luzemetraia egiteko hartu zituen tren guztiak. Zenbat pertsonekin egingo du topo tren hauetan, orokorrean Italiako langileak. Beraiek elkarrizketatuz, herrialdearen erretratu bat proposatuko du. Urriaren bian Imanol Uriberen Segoviako iesaren momentua izango da. Pelikulak 40 urte bete dituela eta Ernest Lluch liburutegian erakusketa bat antolatu da. Tabakaleran filma ikusteko aukera izango da. Urriaren 6an asteazkena Buñuelen atzera begirakoarekin jarraituko dugu. Oraingo honetan bere pelikula ezagunenetako batekin. 1961 urteko Viridiana. Jaialdian estrenatu zen saririk handiena jasoz, Urrezko Palma. Oso pelikula polemikoa izan zen. Saria jaso eta hurrengo egunean Vatikanoko egunkarian kritika gogor bat azaldu zen eta filma Espainian eta Italian debekatu zuten. Espainian Franco diktadorea hiltzen arte ezin izan zen pelikula estrenatu. Eta hau, 1967 urteko maiatzaren 23an gertatu zen hain zuzen ere. Pelikularen kartela Iban Zulueta zinegilearen obra da. Urriaren 7an osteguna hiru hilabete honetako kontatutako zinea saioaren lehenengo zati izango dugu. Ane filmaren proiektzioan.
Ane ez dela gertu hemen.
Nola ez dela gertu? Ez gaur ta ez atzo, eta joan zen astean beste irutan.
Aurreko batean kendu egin genion. Geografiako eskolaren erdian atera eta irakasleak erabatu zuen.
Ane zure etxera ere jonez bada eta inbeste gezkatzen bazaitu, zoaz komisale gira eta ipin esalak eta zena iduzu zapea, Fernando.
Ez da baiden aritu zinetan, ez da?
Noski, errua nirea da.
David Pérez Sañudoren leheneko luzemetraia hau sorpresa handia izan zen joan den urtean. Hiru Goya sari jaso zituen azkenean, gidoi adaptatuenena, emakumezko aktore protagonista Patricia López Arnaizentzat eta emakumezko aktore berria Jone Laspiurrentzat. Urriaren 8an, La imagen sekuenciada, Tamara García eta Maria Laura Rosak, Kutxa Kultura artegunerako komisariatutako erakusketarekin dialogoan, proiektzio bat egingo dugu.
Estoy curada. Hoy día es 2 de marzo. 2 de marzo del año 2012, bueno. Y está ahí cachando lo que es la población.
Tu destino va a cambiar y aparece un hombre tú.
Bi film izango dira. Maria Luisa Pemberger juguetes eta Nicolás Videla eta Camila José Donosoren Naomi Campbell. No es fácil convertirse en otra persona. Urriaren 9an larunbata zinemaldiaren momentua izango da. Dakizuen bezala, joan den urtetik zinemaldiak hilabetean behin programatzen du Tabakalerako zinaretoa. Aurten, Nestek zine ikasleen topaketak 20 urte bete ditu eta urte hurren hau ospatzeko bost labur metrai proiektatuko dira. Urriaren 13 asteazkena, Buñuelen El Ángel Exterminador ikusiko dugu. Viridianaren arrakasta eta gero Buñuelek askatasun osoa izan zuen bere hurrengo pelikula egiteko, eta oraingo honetan ere film arrakastatsua izan zen. Urriaren 14ean Elias Kerejeta Zineskolako komisariotza ikasleek programatuko dute zinearetoa. Urriaren 15 ostirala, Euskal Filmategiaren ziklo berriaren hasiera izango da. Euskal Emakume Zinegile. Lehenengo saio honetan Arantxa Lazkanoren urte ilunak proiektatuko da. Eta larun batean kontatutako zinea ekitaldiaren bigarren zatia izango dugu. David Perez Sainudok Ane filma egiteko prozesua kontatuko digu. Urriaren 3. astean Mai Setterling zuzendari suediarraren momentua izango da. Donostiako Emakumeen Etxearekin kolaborazioan antolatua, asteazkenean zuzendariaren 1976ko Natlek filma ikusteko aukera izango dugu. Gainera, proiektzioaren aurretik Maria Larsson, Mai Setterlingen adituaren hitzaldi bat izango dugu. Ostegunean Elena Tabernaren Barados filma ikusiko dugu.
موضوع انه هلا انت هون يعني عم تعيش حياه اللاجئ فما تتخيل انه اللي بدك اياه بتحصل على عرفت علي شو انت بالنهايه اسمك لاجئ
Te amo, amore. Como tú sembramas de
Francia.
Quando l'ho conosciuto non avrei mai immaginato che nascesse l'amore fra noi. Ciao dolcissima, carnalissima, amore mio, come stai? Ti adoro, dolcissima bastarda.
Dokumental eta melodramaren artean dagoen pelikula honetan, alde batetik bikote baten maitasun historia kontatuko da, baina pelikularen benetako protagonista Genova hiria da. Urriaren 23an larun bata, liburutegian eguna da, eta gospatzeko Susana Nobre zuzendari portugaldarraren No Taxi do Jack pelikula ikusteko aukera izango dugu.
No seu caso, nós podemos facilitar, visto que está quase a reformar-se. Mas terá na mesma cumprir os deveres do desempregado. É a chamada corrida aos carimbos. Já ouviu falar?
Já, doutor. Já sei o quê, já sei o quê. Para ser taxista em Nova Iorque, primeiro temos de ir a um teste feito pela garagem. O teste é feito de perguntas sobre caminhos. Como é que se vai para as corridas de cavalos e para o aeroporto de Kennedy, em hora de ponta. Eram 25 perguntas. Acertei 16. Passei. Nova Iorque é uma ilha sendo circundada por um rio. A largura aqui do rio tem.
I'm waiting for the boat at the moment.
Presente tense.
Present continuo.
Eu dou-te bem minha. Fuck you,
eu respeito-te. Eu valorizo-te. Tu és importante para mim.
Urriko azken astean sartuta, lehenengo pelikula Buñuelen diario de una camarera izango da. Ostegunean, Berta Gaztelumendiren Mariposasen hilerro ikusi al izango dugu eta ostiralean, Buñuel Plus zikloaren barruan, Markiz pelikula. Hilaren 30ean, Pietro Martxeloren txanda izango da berriro ere. Oraingo honetan, berak miresten duen zinegile baten omenez egindako filmarekin hain zuzen ere. Il silenzio di Pelletian. Zuzendari armeniarraren erretratu ederra da filma. Honek, pelikula osoan zehar, ez du hitz bat ere esaten, eta hortik filmaren izenburua, El silencio di Pelletian. Tabakaleran, zinema maite dugu.